Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. În ciuda simplității sale, parabola îi numesc fiilor risipitori. Vom vedea de ce amândoi și nu doar unul singur. Această parabolă este una dintre cele mai complexe parabole exprimate în Evanghelie de către Domnul Iisus Hristos. Complexitatea parabolei aparent nu constă în narațiunea de altfel simplă, ci mai degrabă în implicațiile. Faptul că Iisus deschide un palier al interogațiilor și a dezbaterii, în așa fel încât cel care aude parabola sau cel care o citește să se gândească foarte atent la ce vrea cu adevărat să transmită parabola, dincolo de o simplă poveste, să spunem, de dragoste, că până la urmă am putea să o intitulăm chiar și așa. Dragostea unui părinte față de copiii săi și până unde este dispus acest părinte să meargă. Însă vreau să mergem puțin mai departe de această simplă narațiune, să vedem exact ce putea să înțeleagă audiența primară a lui Iisus atunci când el a rostit-o. Știm foarte bine, deja este clar acest lucru, este evident că noi nu facem parte din audiența primară a Evanghelilor, a lui Iisus și a celor care au scris Biblia. Noi suntem cei care suntem peste veacuri, în arca al timpului, al istoriei și cumva noi și suntem beneficiarii unui document de atât de mare importanță. Suntem într-un fel handicapați pentru că noi suntem rupți de contextul în care a fost transmis textul. Din păcate, astăzi nu se vorbește prea mult, poate excepție făcând cercurile teologice sau instituțiile superioare de învățământ, unde se studiază mai atent așa numitele tehnici de exegeză sau de hermeneutică, dar cititorul obișnuit ca mine, ca oricare, poate se simte frustrat atunci când citește textul, dar nu înțelege mai bine sau prea bine contextul în care a fost scris acel text. Asta este valabil pentru orice pasaj din Scriptură și din orice text, să zic, antic sau orice text care este la distanță mare de timp de noi. Însă diferența fundamentală este nu numai legată de contextul cultural în care suntem plasați în prezent, dar mai ales cel, să-i spunem, dacă nu sună prea pretențios ideologic, modul în care înțelegem noi lucrurile astăzi, în contrast evident cu cum înțelegeau anticii sau cei care erau pe timpul lui Iisus. Ne referim acum strict la timpul lui Iisus și atunci cât el a trăit și a predicat. De aceea spun că parabola aceasta este complexă și din această perspectivă a înțelegerii contextului în care a fost rostită. Și atunci, probabil că nu ne-ar strica un exercițiu de recontextualizare, ca să spun așa, încercând cu unelte destul de primitive, deși este paradoxal, dar nu avem acele unelte ca să putem să reconstituim 100% contextul. Cu toate astea putem să facem mici descoperiri în ghilimele arheologice, în așa fel încât să creăm o imagine mai clară, n-a spune definitivă, dar o imagine mai clară a acelui context. Și atunci când vedem lucrurile dintr-o anumită perspectivă, fiind mai aproape, să zic, conceptual de audiența primară, avem șanse mai mari ca să înțelegem mai bine mesajul lui Iisus. Pentru că, până la urmă, care este rostul celor care citesc astăzi Biblia? Doar ca un exercițiu spiritual sau ca un ritual de a participa într-o viață religioasă, aduna anumite merite sau puncte în registrele cerești, până la urmă care rost? Rostul este ca să înțelegem un mesaj. Dar nu doar ca să înțelegem un mesaj, așa cum am înțelege poate o piesă scrisă de William Shakespeare sau ce a vrut să transmită Shakespeare în contextul timpului său pentru audiența sa și apoi poate și pentru cei care au trăit ulterior, ci creștinii se gândesc mai ales la aceste aspecte, anume cu ce mă ajută astăzi, în timpul acesta, mesajul lui Hristos. E relevant și dacă este relevant, cum se pliază în viața mea? Este congruent cu viziunea pe care am despre viață sau nu? Ce pot să fac ca să-mi ajustez eventual mentalitățile și să mă adaptez acestui mesaj? Și într-un final, nu, dacă sunt urmașa lui Hristos, cum să-L urmez pe Hristos urmărind aceste învățători? De aceea, parabola aceasta este foarte complexă și nu cred că am reușit doar într-o singură prezentare să atingem mare lucru. De fapt, vor fi două prezentări. Acum, cea din această ocazie și următoarea, pentru că vreau să răspundem la două întrebări importante. Dar revenim puțin la această parte introductivă, parabola aceasta a constituit într-o anumită perioadă a istoriei și un subiect al dezbaterii între teologii creștini și cei musulmani, poate un fapt mai puțin cunoscut, pentru că întotdeauna musulmanii au crezut și cred până în ziua de astăzi că revelația lor este superioară celei creștine și celei iudaice, Mahomet fiind de fapt ultimul profet și cel care cu adevărat a primit revelația de la Îngerul Gabriel, revelație care este mai importantă nu numai din punct de vedere cronologic, dar și din punct de vedere al conținutului decât ce au primit creștinii și ce au primit evreii. Unul din aceste puncte de discuție a fost parabola firului risipitor, pentru că teologii musulmani, sau cel puțin unii dintre ei, văd în această parabolă un exemplu foarte bun al învățăturii islamice. Și anume, un copil s-a rătăcit, a plecat de lângă tatăl său. Tatăl său, pentru că este bun și milostiv cum este Allah, îl primește. După ce acesta se pocăiește, se întoarce, își ispăsește fapta, promite să devină un fiu mai bun, mai ascultător, mai serviabil și în asta constă de fapt esența. Tatăl l-a primit pentru că este bun, cum am spus, și milos și lucrurile merg înainte. Nu există aici vorba de așa numită pocăință cum este în sensul creștin, ci doar o recunoaștere că a greșit. Nu este vorba de o cruce, nu este vorba de o ispășire, nu este vorba de intervenția cuiva, unui mediator, n-are rost să discutăm despre Hristos, acum spun acești teologi musulmani. Deci, parabola fiului risipitor mai degrabă confirmă învățătura musulmană decât pe cea creștină, spun aceștia. Bun, acum noi ne propunem să vedem exact ce învățătură confirmă parabola fiului risipitor. Pe noi ne interesează mai degrabă ce mesaj are această parabolă și ce vrea să transmită cititorului de astăzi, din acest secol. Și pentru aceasta aș vrea să răspundem practic la două întrebări, zic eu, fundamentale, care se ocupă doar de primul fiu din această parabolă. Am zis la început parabola fiilor risipitori, pentru că din perspectiva mea, așa cum înțeleg eu parabola, și nu numai eu, au fost și alții și mai sunt și alții care cred același lucru, avem de a face cu doi fii risipitori. Fiul cel mic, care a plecat de acasă, și fiul cel mare, care a rămas, dar tot risipitor este și acesta în alte direcții. Mă rog, dar ne ocupăm doar de primul fiu, de fiul cel mic, cel care a plecat de acasă. Și prima întrebare la care vreau să răspundem în această ocazie, pentru că data viitoare să răspundem la următoarea, este aceasta. De ce a plecat fiul cel mic de acasă? Iar a doua întrebare pentru data viitoare este de ce s-a întors acasă? Întrebări simple, nu? Și am putea spune, parabola răspunde destul de clar la ele, celor stare să ne mai consumăm timpul cu speculații și cu vorbe în vânt. Dar haideți să vedem, pentru că de aceea am spus că cititorul secolului 21 este handicapat datorită recontextualizării. În fapt, nici măcar nu este o recontextualizare, este o alienare de context. Recontextualizarea ar însemna să încercăm să refacem contextul și să aducem cumva în timpul nostru, iar mesajul să ajungă la noi cu același sens cu care a plecat acum, să spunem, 2000 de ani. Dar ca mesajul să aibă același sens ca acum 2000 de ani, trebuie să-i se creeze contextul. Pentru că fără acel context, mesajul nu are niciun fel de valoare, nu are semnificații, este în vid. Iar noi dorim să creăm un spațiu, un spațiu al comunicării și al semnificării, în așa fel încât mesajul transmis de Iisus acum 2000 de ani să se poată, am putea spune mai bine, teleporta în așa fel încât să se regăsească destul de familiar în timpul nostru. Atunci, întrebarea e foarte importantă, de ce a plecat fiul cel mic de acasă. Răspunsul simplu, facil, este așa a vrut, a plecat, adică e liber, orice om este liber să ia decizii în viață și apoi să suporte consecințele atunci când decizia n-a fost bună. Dar aici, în cazul nostru, în contextul Orientului Mijlociu, îți trebuie un motiv foarte serios, dacă există până la urmă un motiv, să îți părăsești familia, să îți părăsești clanul. De aceea am spus că e vorba de un context aici. Nu e vorba de un context modern. Dacă astăzi cineva pleacă de acasă, se interpretează plecarea lui de acasă în cu totul altă notă decât de acum 2000 de ani într-un anumit context și ce mă refer la cel oriental. În contextul oriental, a pleca de acasă înseamnă, de fapt, să-ți negi familia, să-ți negi rădăcinile, să-ți negi clanul și comunitatea din care ai făcut parte, în care ai crescut, în care te-ai dezvoltat și în care ai dobândit identitatea. În contextul Orientului Mijlociu, individul nu există ca entitate independentă. El este ca parte a unui întreg și individul are relevanță doar ca parte a acelui întreg, nu ca individ separat. De fapt, individul nu există, conceptual vorbind. Nu, el nu există. Este partea unui întreg. Întregul există. Iar întregul este suma unor părți. Deci exact ca o frunză sau ca o ramură într-un copac. Nu? Și el se definește prin apartenența la acel copac. Nu prin faptul că este o frunză singulară. Odată ce frunza a căzut din copac, ea nu mai există. Chiar dacă se presupune printr-un miracol că ar supraviețui și ar putea să trăiască fără nevoia de a se adăpa, să zicem, sau să se extragă mai departe seva din copac, se presupune că ar supraviețui această frunză. Dar din perspectiva copacului, să zicem, frunza nu mai există. S-a decuplat, a încetat să mai existe. Și atunci, în contextul acesta oriental, individul nu există ca entitate. Nu există în afara comunității, în afara familiei, în afara clanului. Așa că ideea aceasta de independență, de realizare de sine, rebeliune, individualism, pur și simplu nu putea să încape în mintea unui oriental în secolul I și nici măcar acum. În zilele noastre observați că de greu este așa numitele mișcări, să zicem, reformatoare în anumite țări din Orientul Mijlociu, se izbesc de aceste mentalități. Pentru că individul nu este permis să gândească în afara comunității și în afara clanului din care face parte. Așa că un motiv extrem de important, am putea spune, dacă nu am putea folosi cuvântul extrem de grav, l-a determinat pe fiu să taie aceste legături, să plece pe cont propriu în lume. Probabil că ați auzit de un activist al, să zicem, a drepturilor civile și, mă rog, sociale, pe nume Hirshi Ali, este o femeie, o somaleză, care are, de fapt, cetățenie olandeză și e rezidență în Statele Unite în prezent. Ea a scris o carte care se numește Infidelul, sau mă rog, se referă la ea, de fapt, infidelă, pentru că a renunțat la credința islamică în care a crescut. Motivul ei pentru care a renunțat la religie, a renunțat la legăturile familiei sale, a fost opresiunea, pentru că era femeie și, mă rog, un mariaj forțat, controlat și, mă rog, rezolvat de familie fără acordul ei. Adică mariaj aranjat până la urmă, cum se face de obicei în asemenea situații. Și, mă rog, sistemul opresiv în care a crescut, toate aceste elemente sunt detaliat explicate în cartea ei. Dar ceea ce vrea să, și practic cum și debutează cartea, este că individul există ca parte a clanului și nu în afara clanului. Odată ce a părăsit clanul, ea nu mai există și ea nu mai există. Și atunci putea din contră, ea putea să fie chiar ucisă, pentru că ea și-a trădat familia, și-a trădat clanul când a plecat în Occident și n-a mai avut să mai de face cu islamul și așa mai departe. Așa că legăturile clanului sunt încă foarte puternice și în secolul 21, a se vedea țări ca Afganistan, țări ca, așa cum am zis, Somalia sau, mă rog, Iran și așa mai departe. Legăturile clanului. Individul există doar în contextul acestui clan. Și nu poți să strădezi familia, nu poți să strădezi clanul, nu poți să strădezi comunitatea, pentru că asta echivalează efectiv cu dispariția ta fizică ca individ. Și acum spune întrebarea de ce a plecat fiul cel mic de acasă știind de fapt la ce se expune și cum își expune familia. Pentru că este o dublă problemă. Pe de o parte familia da, este considerată, mă rog, o pată de rușine pentru că i s-a întâmplat așa ceva și apoi cel care a plecat este considerat un trădător și va suferi toată viața o asemenea stigmat. De ce a plecat fiul cel mic de acasă? Iisus nu spune de ce a plecat fiul de acasă și e suntem, trebuie să recunoaștem pe acest teren al speculației. Dar ca să-l determine pe acest individ să-și rupă relațiile, să zic, sau legăturile în care a crescut și să renunțe la tot, cum se spune, bine, avea bani și tot ce trebuie și a plecat într-o țară îndepărtată, presupune o anumită problemă care ține de relație. Și e posibil, explicația ar fi că motivul pentru care a plecat de acasă este din cauza tatălui. Și când spui din cauza tătătorii, mă refer faptului că avea o anumită concepție vis-a-vis de tatăl său, o anumită teamă, o anumită suspiciune sau o anumită prudență care l-a determinat la un moment dat să nu mai rămână în casă după ce și-a primit partea de avere care îi se cuvenea. Și în contextul acesta de care spuneam al Orientului Mijlociu, cu siguranță că fiul cel mic este produsul în mare parte, educațional vorbind, nu neapărat al tatălui și al mamei, cât mai mult al fratelui cel mare. Frații mai mari sunt în mod special cei care dau tonul în ce privește înțelegerea unor anumite situații în familie și modul în care să vezi lucrurile în viață. Cu atât mai mult într-o societate patriarhală, destul de tribală, cum era cea din secolul I în Iudeea. Și în mare parte cred că fiul cel mic a fost influențat în decizia de a pleca de fratele cel mare. Nu în sensul că el l-a determinat să plece sau i-a spus să plece, ci faptul că a creat în mintea lui o fel de alternativă a realității, o realitate alternativă, văzut-o pe tatăl într-o altă lumină, așa cum îl vedea fiul cel mare. Și se va confirma puțin mai târziu în parabolă modul în care fiul cel mare îl vedea cu adevărat pe tatăl său. Și aia înseamnă că, într-o mare măsură, fratele cel mare este autorul moral al plecării fiului cel mic. Iar tatăl își asumă această responsabilitate, va fi considerat într-un fel sau altul motivul plecării fiului său de acasă. Nu și-a gestionat bine familia, nu? De ce îți pleacă fiul de acasă? De ce nu se mai întrece copilul cu tine? Nu din cauza că n-ai reușit să-i transmiți anumite valori sau că le-ai transmis în mod greșit sau că n-ai știut să gestionezi situațiile și problemele sau relația. Și, în sfârșit, părinții întotdeauna își vor asuma sau li se vor așeza asupra lor această sarcină a faptului că n-a reușit să-și crească cum trebuie copii sau să-i educe. Însă, aici, la capitolul acesta, cred că fratele cel mare joacă rolul fundamental. E o speculație, trebuie să mărturisesc, este o speculație, textul nu îmi spune explicit acest lucru, dar am motivele mele citind textul să cred că de fapt fiul cel mic este victima unei anumite înțelegeri, înțelegeri care în mintea sa lucrează ca un parazit care se dezvoltă și devine din ce în ce mai puternic până când efectiv îl scurcituitează creierul și nu mai poate gândi în mod normal. Și realitatea este atât de alterată în mintea lui, atât de deformată, încât pe tatăl său nu mai vede de fapt decât ca un potențial pericol și de aceea mai bine să plece decât să se ajungă poate la altceva. Poate nu întâmplător și cartea Genezei începe de fapt întreaga istoria omenirii cu o scenă similară în care cei doi copii ai tatălui ceresc, nu? Sunt influențați de către un frate mai mare pe nume Lucifer, care le furnizează o anumită imagine despre Dumnezeu, în așa fel încât aceștia doi sunt hotărâți să plece de acasă. Nu au plecat fizic, dar după aceea au plecat și fizic. Dar cert este că aceasta a declanșat de fapt ruptura între ei și Dumnezeu prin maniera în care Eva a început să reinterpreteze realitatea prin informațiile primite de la Lucifer. Cred că e o paralelă, zic eu, interesantă, pentru că aici sunt ambii frații mai mari, nu? Fratele cel mare din parabolă sau Lucifer din Geneza sunt cei care sunt cei mai aproape de tatăl. Sunt și cei care pretind că îl cunosc cel mai bine pe tatăl și că au cu adevărat înțelegerea tatălui și că sunt în stare și sunt și în măsură și au și această autoritate ca să transmită această informație, iar ceilalți s-o ia ca atare și să o creadă. Atunci e clar că dacă fiul cel mic gândește în acești termeni, păi dacă fratele meu care le știe mai bine și este mai în vârstă ca mine și cunoaște bine pe tatăl, crede așa ceva, înseamnă că așa și este. Și atunci eu nu o să fiu ca el, nu o să stau ca el aici ca un sclav toată viața să mă supun unui regim abuziv, eu am să plec și cer partea de vere care mi se cuvine și am să plec de acasă și îmi fac rău singur viața. Deci asta este de fapt pârghia care determină în mintea tânărului acest click și îl face să fie decis și să nu se gândească la consecințe și indiferent ce înseamnă acest gest pentru familia mea, pentru tribul meu, pentru comunitatea în care trăiesc, satul și așa mai departe, eu sunt dispus să-mi asum acest risc decât să rămân mai departe aici în acest context. Asta spune ceva despre modul în care ajunge la un moment dat cineva să interpreteze realitatea. Și aici este un avertisment foarte fin al lui Hristos, chiar dacă nu ni-l prezintă așa pe tavă, pe autorul moral al plecării fiului cel mic, dar e un avertisment subtil. E posibil ca o anumită înțelegere și, din păcate, o înțelegere greșită a lui Dumnezeu, transmisă celorlalți, pe aceștia, de fapt, să-i alieneze mai mult decât să-i apropie de Dumnezeu. Și aici, frații mai mari, să gândească foarte bine ce fel de imagine furnizează ei celor din jur. În ciuda pretențiilor lor, pentru că îl cunosc mai bine pe Dumnezeu de o viață întreagă, că au studiat Biblia și cunosc teologie și învățăturile fundamentale și aparțin unei biserici speciale și așa mai departe, cu atât mai puternică va fi dezamăgirea tinerilor, să zicem, sau a fraților mai mici, sau a fiilor mai mici, nu? Atunci când ei vor vedea că lucrurile nu stau chiar așa și că imaginea furnizată, narațiunea care le-a fost transmisă, este foarte departe de ceea ce ei înțeleg și văd și cred și experimentează. Să nu uităm că frații mai mici sunt vulnerabili prin esența statutului lor și sunt foarte ușor de manipulat sau de alienat. Atunci, întrebarea este, noi ca frați mai mari, ce răspundere avem vis-a-vis de frații mai mici atunci când pretindem că îl cunoaștem pe Dumnezeu, dar de fapt comportamentul nostru sau discursul nostru nu confirmă acest lucru. Așa că problema în discuție, faptul că fiul cel mic își pretinde partea de avere, chestia cu averea este mai degrabă o fumigenă. Sigur că avea nevoie de bani, unde pleca, nu putea să meargă cu mâna în buzunar. Dar nu averea, de fapt, este partea fundamentală aici, este mai degrabă pretextul. Nu? Bun, îi se cuvenea, legea nu spunea exact când un tată își poate împărți averea fiilor, nu există nicio asemenea prevedere. E adevărat că faptul că fiul își cere partea de avere în timp ce tatăl este încă în viață, asta sună ceva straniu și în mintea unui oriental nu sună deloc bine această cerere, dar nu exista un anumit timp pentru solicitarea sau revendicarea unei asemenea averi sau în mențiunea părți a averii. Dar faptul că pleacă într-o țară îndepărtată, odată ce primește partea de avere, nu? Asta spune ceva. Deci n-a plecat în satul vecin sau trei case mai încolo. Plecat într-o țară îndepărtată. Ce spune asta? Că de fapt problema fundamentală nu era averea, nici dorința lui de, să spunem așa, de aventurism și de a pleca în lume, de a-și face de cap. Deci, până la urmă, a sfârșit. Dar nu asta e. Ci mai degrabă este relația fisurată între el și tatăl său. Nu? Pentru că asta spune enorm, faptul că pleacă într-o țară îndepărtată. Și că aici trebuie să ridicăm această problemă. Nu călcarea legii este de fundamentul acestei probleme, ci mai degrabă această relație fisurată între tată și fiu. Sigur că, nu, vorbim despre călcarea legii, păcat și așa mai departe. Așa cum afirmam anterior, nu există o prevedere concretă legătură cu timpul când a trebui revendicată partea de avere. Așa că, tehnic vorbind, fiul n-a călcat nicio lege, cerându-i partea de avere mai devreme. Dar, din punct de vedere al relației, aici putem spune că fiul a fost pur și simplu dincolo de granița de orice fel de reper moral în clipa în care a luat totul și a plecat într-o țară îndepărtată. Așa că, până asta, de fapt, fiul declară foarte explicit că nu vrea să mai aibă nicio relație, niciodată, cu tatăl său, cu familia sa, cu clanul, comunitatea, cu nimeni. Deci asta este, de fapt, declarația, nu verbală, dar gestuală, prin fapte, concretă și foarte vizibilă, pentru că el pleacă, nu? El pleacă, își ia averea, lumea știe, trăim într-o comunitate foarte închisă, în sensul că fiecare știe pe fiecare, știe ce se întâmplă. În mod normal era petrecut până la marginea satului și de acolo pleca mai departe. Deci, asta este clar. Comunitatea a înțeles perfect gestul fiului. N-a fost așa un capriciu sau aia că vine lui mintea la cap. Nu. Comunitatea a înțeles exact gestul fiului. Și din clipa aceea el devine proscris pentru întreaga comunitate locală, pentru întreg clanul, pentru familia lui. Și în clipa aceasta el este scos în afara acestui spațiu sacru. Da? Pentru că acolo, în acest spațiu, el exista ca fiu, dacă vreți, salariul lui, pensia lui, asigurarea lui, siguranța lui, totul era în acest spațiu. Ieșind în acest spațiu, el este în afara spațiului și din clipa aceasta el practic nici nu mai există. Așa că când i-a întrebat de cineva de unde vii, de fapt nu l-a întrebat legat de satul, de origine, ci mai degrabă cui aparții, cine e tatăl tău. Și întrebarea aceasta era foarte importantă pentru că, de fapt, îi autentifica identitatea lui. Exista doar pentru că aparținea unei familii sau unui clan. Concluzia este că fiul și-a fracturat sau și-a fisurat relația cu tatăl său și aceasta, de fapt, este esența păcatului în contextul parabolei noastre.